Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Austro-Ugarska objavljuje rat Srbiji 28. jula, dok se odvija priprema sudskog procesa protiv Gavrila Principa i 24 njegova saučesnika, procesa koji je započeo 12. oktobra. Istraga je bila spora i teška. Obuhvatila je veliki broj ličnosti, gomilu manje više legalnih udruženja, iznela je na videlo mnoge zaboravljene događaje. Glavne činjenice su međutim bile jednostavne. Evo kako ih je veličanstveno rezimirao državni tužilac Franjo Svara, ali tumačenje koje će zatim dati tim činjenicama krajnje je nečasno, kao što ćemo uskoro vidjeti. Dokazano je i očigledno je da su Čabrinović, Grabež i Princip u Beogradu skovali zaveru da ubiju prestolonaslednika. Da su se u tu svrhu naoružali bombama i revolverima, dakle ubilačkim oružjem, sa kojim su otišli na granicu gdje ih je primio jedan srpski podoficir. Ovaj je pozvao Micića, koji je pozvao Milovića, otišli su kod trećeg, Miloševića. Ovaj ih je odveo kod Veljka Čubrilovića, koji im je našao kola kod optuženih Kerovića. Zatim su otišli u Tuzlu, gdje su predali revolvere i bombe Jovanoviću, od koga ih je preuzeo Ilić da bi ih podelio. On je prikupio i druge saučesnike, pre svega Vasu Čubrilovića, Cvjetka Popovića i Mehmet Bašića. Trebalo je da ova šestorica izvedu ono što je uradio Princip. Nemamo mnogo toga da dodamo ovom kratkom i zadivljujuće jasnom prikazu atentata. Možemo samo da napomenemo da je reč o izvesnom Mehmet Bašiću, koga je Ilić zavrbovao za izvršenje atentata, ali koji u njemu nije učestvovao, pa čak nije bio ni uhapšen. Ilić je izjavio u svom iskazu da je u posljednjem trenutku odustao od atentata i da je pismeno otkazao sastanak koji je zakazao sa Mehmet Bašićem za 28. juni ujutru. To je pojedinost bez mnogo važnosti. Ono što je pak značajnije, to je krajnje brižljiva priprema. Prelazak granice zahteva dobrih pola tuceta posrednika. Zaverenici stižu u Sarajevo bez oružja, predviđajući kontrolu ili pretres, što je uvek moguće, itd. Trebalo je da predsjednik sudskog veća, koji će tokom procesa stalno insistirati na mladosti terorista, želeći time da dokaže da su oni delovali u zanosu, iz fanatizma ili lakomislenosti, uzme u obzir onu opreznost koja nesumnjivo ukazuje na svesnu odluku ili umišljaj. U tom atentatu ništa nije spontano, osim možda prvobitne odluke o njegovom izvršenju. Sve je proračunato, sve je predviđeno, hladno, bez ikakvog prepuštanja slučaju. Ali sve to na kraju krajeva predstavlja samo ono što bi se moglo nazvati novinskom vešću. Razmotrimo dakle temu koja nas posebno zanima, to jest tumačenje toga atentata, optužujuće ili opravdavajuće. A pre svega, kako su austrijske i hrvatske sudije, kada kažemo hrvatske, to upućuje, kako objašnjava advokat Perišić, na Hrvate katolike, čiste Hrvate, nenaklonjene srpsko-hrvatskom sporazumu i jugoslovenskim nacionalističkim ciljevima, posmatrale atentat. Zato je dovoljno dati reč tužiocima i braniocima. Poslušajmo, na primjer, šta kaže Franjo Svara, tužilac. On je, atentat, posljedica velikosrpske propagande koja je nahuškala Srbe protiv naše monarhije. Lako je odvući sa nekoliko reči mlade ljude, nedovoljno obaveštene i bez iskustva, koji su suviše rano počeli da se bave politikom. Lako ih je privući u službu nacionalističke propagande. Postoji obilje dokaza da ta propaganda potiče iz zvaničnih krugova. Ako se osvrnemo na atentate izvršene na jugu monarhije, vidimo da su svi oni delo velikosrpske propagande i u svakome od njih pronalazimo ruku narodne odbrane. Jasno vidimo šta Svara hoće da kaže. Njegova uloga je da optuži Srbiju kako bi opravdao prekid diplomatskih odnosa između Beča i Beograda, kako bi, dakle, opravdao rat. Atentat za njega ima smisla samo utoliko što je poslužio kao izgovor za izazivanje krize koja se namjerno nije mogla prevazići i koja je pre ili kasnije trebalo da posluži germansko-austrijskom imperijalizmu. Neobično je to što on tako pokušava da predstavi optužene kao žrtve. To objašnjava paradoksalnu sličnost koja postoji između odbrane i optužbe. Obično bi se očekivalo da se advokati suprotstavljaju onome što tvrdi tužilac. To nije slučaj. Oni navode iste argumente, izlažu iste teze. Ubistvo Franca Ferdinanda delo je fanatične, imperialističke i nacionalističke propagande iz Beograda, koja je iskvarila gnevne ili nepromišljene Bosance. Biće dovoljno nekoliko delova iz odbrane da nas u to uvere. Duboko sam uveren, kaže branilac Gavrila Principa, dr. Feldbauer, da je taj mladić bio pod utjecajem trećih lica koja žive izvan granica monarhije. Tako je on žrtva velikosrpskog pokreta. Verujem pre svega da se taj čin, atentat, može u velikoj mjeri pripisati nemaru njegovih roditelja u pogledu njegovog vaspitanja. Slavni sude, kaže advokat Premužić, kao što sam već ukazao, istraga je pokazala da ovdje prisutni optuženi nisu nalogodavci zločina. Oni su bili samo slepo oruđe strane propagande i za mene je to razlog da preporučim slavnom sudu da bude blag, kako bi, kada dođe trenutak za određivanje kazne, prema njima postupao sa krajnjom umerenošću. Većina advokata nastavlja takvim tonom. Samo se Cistler, koji brani dva Čubrilovića, Ivu Kranjčevića i Neđa Kerovića, usuđuje da ospori austrijsko zakonodavstvo koje važi u Bosni i Hercegovini i dokazuje da pokušaj da se ta provincija odvoji od monarhije ne predstavlja zločin veleizdaje. Ali njega predsjednik često opominje i čak više puta preti da će mu oduzeti reč. Dakle, svi ili skoro svi složno tumače atentat na sljedeći način. Srbija nastoji da okupi oko sebe sve slovenske narode, dakle, potpomaže atentate u Bosni. Princip i njegovi saučesnici, organizacija Mlada Bosna koja je pripremila ubistvo, bili su samo sredstvo, samo poslušno i pasivno oruđe kojim se vešto poslužila Narodna odbrana, jugoslovensko udruženje koje su štitili i finansirali zvanični krugovi u Beogradu. A u najgorem slučaju, ova je priča samo obična vest, među tolikim drugim, sve u svemu banalna. Da, obična vest, jer danas je to prihvatljivo samo kao obična vest. Taj atentat nije ništa više od toga. Ništa više, tvrdim. Zločin koji je počinila ljubomorna žena, koja vidi muža i suparnicu zajedno. Moja uloga doduše nije bila zanemarljiva. Ako hoćete, upravo sam ja organizovao tu stvar. Smislio sam Brankovo ubistvo da bih se otarasio prepreke koju je on predstavljao za moju vezu sa Milom. Svaka druga pretpostavka je neprihvatljiva. Ili pak... Uostalom, taj atentat o kome sam dva dana toliko razmišljao ipak nije bio izvršen. Ana je bila uzdržana, a ja nisam htio da menjam prvobitno ponašanje, bojeći se da u njoj ne izazovem sumnju. U svakom slučaju osjećam da više neću moći o tome da govorim. Vest... ili nešto drugo. Telefonirao sam Mili. Ne sjećam se toga, zar ne? Više ništa ne znam, ništa nisam video. Mila mi je odgovorila da sutradan dolazi avionom u Sarajevo i dogovorili smo se kada da se nađemo. Stigla je i potajno smo se sreli. Ja sam joj rekao da treba po svaku cenu da bude u hotelu Europa sutradan uveče u 8 sati i da me tamo čeka, ne pojavljujući se u holu kod prodavca cigareta. Sreo sam se sa Brankom i Anom. Zatim sam otišao na spavanje. Ana je užasno izgledala. Povjerovao sam da će sve dobro ići. Ujutru sam otišao u šetnju po planini. Ručao sam sam. Vratio sam se u hotel i spakovao kofer. Zatim sam ih odveo u Europu. Bilo je 7:45. U dogovoreno vrijeme sam ustao sa stolice izvinivši se Branku i Ani. Brzo sam otišao u hol. Mila me čekala. Poljubio sam ovlaš njene usne i... Ajdemo, još jedna rečenica, još posljednji napor treba završiti. Posljednje priznanje, posljednja laž možda. Posle neka sve padne u zaborav. Kao da Mila, Ana, Branko nikada nisu postojali. Nikada nisam išao u Beograd. Ne poznajem Sarajevo. Ne znam o čemu govorite. Govorit ću samo u prisustvu svog advokata. Ima stvari koje je veoma teško reći. Kada sam uhvatio Milu za ruku i kada sam je gurnuo ka bifeu, znao sam da ubijam Branka. Kada bih sada samo mogao da ne kažem ja, ali to više nije moguće. Trebalo je od početka da pokušam na drugi način. Možda bi sreten poljubio je ovlašnjene usne i hvatajući je za mišicu gurnuo je ka bifeu. To neće imati nikakvog smisla. Ono što me možda spasava, to je ono što se zatim dogodilo. Ali tako je teško setiti se. Dovoljno je da za trenutak pomislim na moguće posljedice. Mila ulazi, Branko ustaje, Ana puca. To je, nema sumnje, ipak bilo ono čemu sam se nadao. Ustao sam sa stolice izvinivši se Ani i Branku. Brzo sam otišao u hol. Mila me čekala kraj prodavca cigareta. Poljubio sam ovlašnjene usne i hvatajući je za mišicu gurnuo je ka bifeu.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija serijala Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatni primjerci audio knjiga na kompakt diskovima mogu se pronaći kod izdavača.